ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική. Είμαι η Κατερίνα. Σήμερα θα ακούτε μόνο εμένα. Ο Γιάννης, λόγω υποχρεώσεως, έπρεπε να απουσιάζει. Λοιπόν, και όπως κάθε φορά, θα ξεκινήσουμε, αν και τις τελευταίες εκπομπές το έχουμε παραμελήσει λίγο, θα ξεκινήσουμε με το αφιέρωμά μας σε σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Και θα προχωρήσουμε να συζητήσουμε εκτενώς, γιατί δεν κάναμε την προηγούμενη φορά εκπομπή λόγω των κινητοποιήσεων, για το in εξέλιξη που έχουμε την τελευταία, των τελευταίων εβδομάδων, που είναι για το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, που έχουμε και την αντίστοιχη κινητοποίηση σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας σαν σήμερα, το 1856, γεννήθηκε στην Κροατία ο Νίκολα Τέσλα, μεγάλος εφευρέτης και ηλεκτρομηχανικός, που ήταν και πρωτοπόρος στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1926 αρχίζει η λεγόμενη Βόρεια Εκστρατεία του Επαναστατικού Στρατού της Κίνας εναντίον της στρατοκρατικής κυβέρνησης του Πεκίνου. Η συγκεκριμένη εκστρατεία έληξε 2 χρόνια αργότερα με την πτώση της στρατοκρατικής κυβέρνησης και την ενοποίηση της Κίνας. Το 1929 αποφασίζεται στην Ελλάδα η παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές. Σαν σήμερα το 1961, πολύ σημαντικό γεγονός που σηματοδότησε και τη μετέπειτα πορεία, ήταν ότι υπογράφεται στην Αθήνα η Συμφωνία της Σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. Και να πούμε εδώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπό το πρίσμα των μετέπειτα εξελίξεων, από όλα τα κόμματα, να πούμε ότι μόνο η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επιβεβαιώθηκε πλήρως, γιατί είχε παρουσιάσει και είχε εκθέσει εκτιμήσεις και για το χαρακτήρα της ΕΟΚ και για τις συνέπειες που είχε στο λαό και για τη γενικότερη αντεργατική επιθετική πολιτική. Και να πούμε, συνάδελφοι, ότι ό,τι αντιμετωπίζουμε σήμερα έχει μία απαρχή από τότε, κάποια από τα ζητήματα, πολύ σημαντικά όσον αφορά το αντεργατικό πλαίσιο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1990, οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων κρατών του κόσμου συναντώνται για πρώτη φορά με τα πολεμικά στο Χιούστον του Τέξας και η συγκεκριμένη συνάντηση τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει θεσμική διάσταση και θα πάρει την ονομασία Group 7, η λεγόμενη G7. Το 1992, σαν σήμερα, στο Πακιστάν, η Βουλή εγκρίνει νόμο σύμφωνα με τον οποίο θα καταδικάζονται σε θάνατο όσοι βλασφημούν τον προφήτη Μωάμεθ. Και τέλος, σαν σήμερα, το 1999, έχουμε τον Κακλαμανάκη, τον Ολυμπιονίκη, ο οποίος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδων που διεξάγεται στο Βέλγιο. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με το επίκαιρο νομοσχέδιο.
Let him come on in and take all your money and the flu. summer, maybe spring, oh, I can't remember. It was summer, maybe spring, oh, I can't recall. We found our hearts and stole them from our bodies. We couldn't understand the villain's call.
Επιστρέφουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, να συζητήσουμε, όπως είπαμε, το περιβόητο νομοσχέδιο που έχει απασχολήσει και έχει ακουστεί και σε τηλεόραση και τον τύπο κτλ. Και το συνδικάτο μας συμμετείχε και την προηγούμενη εβδομάδα σε αντίστοιχη κινητοποίηση για να μην περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γι' αυτό το λόγο δεν είχε γίνει και η προηγούμενη εκπομπή. Να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού στην Ολομέλεια της Βουλής για την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Επειδή δεν το έχουμε συζητήσει εδώ σαν εκπομπή και θεωρώ ότι θα βοηθούσε και θα ήταν καλό για έναν κόσμο που δεν έχει διαβάσει τις διατάξεις του νομοσχεδίου, δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει προλάβει να ασχοληθεί, δεν γνωρίζει, θα τα πούμε λίγο... πώς να το πω τώρα, αναλυτικά όσο πρέπει, όχι σε πολύ βάθος για να μην κουράσω, και θα αναφέρουμε επιγραμματικά κάποιες βασικές διατάξεις για να γίνει ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό όλων ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και γιατί πρέπει να είμαστε σήμερα στο δρόμο. Και το λέω ακόμα και για όσους συναδέλφους και συναδέλφισες δεν έχουν κάνει το βήμα, δεν είναι αργά συνάδελφοι, 6.30 είναι η ώρα, στις 8 είναι η κινητοποίηση, ακόμα και τώρα να κατέβετε έστω και τελευταία στιγμή στο δρόμο μαζί μας. Λοιπόν, Μία πρώτη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, πολύ βασική λοιπόν, λέει το νομοσχέδιο ότι θα δημιουργηθεί η Διεύθυνση Πρόληψης της Βίας με στόχο την πρόληψη διαφόρων μορφών βίας. Και ξεκινάει τώρα να αναλύει ποιες είναι οι μορφές της βίας. Και λέει, ο ριζοσπαστισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η ιδεολογία της βίας. Δηλαδή, έχουμε τώρα λοιπόν μια προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει σε ένα τσουβάλι ανθρώπους πρωτοπόρους που αγωνίζονται και διεκδικούν πράγματα που τους ανήκουν, με καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας, με προβληματικές καταστάσεις, με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το ριζοσπαστισμό. Και πάει και παραλληλίζει κάπως έτσι κάποια πράγματα, τέλος πάντων. Και ιδεολογίες τελείως αντίθετες. Νούμερο ένα αυτό. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τους βοηθάει σε πολλά πράγματα. Τους βοηθάει στο να, κάνουν μια προσπάθεια να μας χειραγωγούν τις συνειδήσεις και ιδιαίτερα σε παιδιά νέα που τώρα τελειώνουν το σχολείο ή δεν έχουν ακόμη τελειώσει το σχολείο ή βρίσκονται στα πανεπιστήμια που μπορεί να μην έχουν γνώση, να μην έχουν εμπειρία από αγώνα και τώρα ξεκινούν να αντιλαμβάνονται σε ποια κοινωνία βγαίνουν αν δεν το έχουν αντιληφθεί ήδη από το σχολείο, έτσι, που χρειάζονται να πληρώσουν τα βιβλία τους, τα βοηθήματά τους, τα φροντιστήριά τους, τα πάντα. Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να χειραγωγείται η συνείδησή μας. Λέει λοιπόν στις διατάξεις του νομοσχεδίου επίσης ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, στα υπουργεία κτλ. Κάτι το οποίο έχει αναφερθεί γενικά, εγώ το είδα και στην τηλεόραση το συγκεκριμένο, και άλλο ένα που παίζει πολύ, ότι παρακολύεται η κυκλοφορία και τα λοιπά. Λοιπόν, από πού τώρα αυτό, από πού να το πιάσουμε? Μας συζητάνε για παρακόλληση κυκλοφορίας σε μια περίοδο που έχει νεκρωθεί το κέντρο με το μεγάλο περίπατο, όλος ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, και μας λένε τώρα για τη συγκέντρωση ότι παρακολλεί την κυκλοφορία. Και να πούμε και κάτι, συναδέλφες και συνάδελφοι, όταν γίνεται μια κινητοποίηση, γίνεται μια κινητοποίηση για να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα. Το νόημα είναι να δημιουργήσουμε μια δυσκολία. Όχι να κάνουμε μια συγκέντρωση που, πώς να το πω τώρα, δεν θα ιδρώσει το αυτή κανενός και απλά θα περπατάνε τρία άτομα σε ένα πεζοδρόμιο. Προφανώς και κάνουμε μια συγκέντρωση, μια κινητοποίηση, να προκαλέσουμε μια δυσκολία, να ακουστούν τα αιτήματά μας και να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε. Και όσον αφορά για την απαγόρευση συγκεντρώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, κάτι που έχει αναφερθεί και έχει ακουστεί ότι το συγκεκριμένο κι αν είναι τελείως παράλογο, γιατί να σας πω κάτι, για παράδειγμα, γίνεται ένα εργατικό ατύχημα και πρέπει να μαζευτούν τα συνδικάτα έξω από ένα υπουργείο. Δηλαδή είναι τελείως παράλογα αυτά και μην μας λένε ότι δεν αφορά τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, οι οποίες είναι περιφρουρημένες και τα λοιπά, και αφορά μειοψηφίες. Και εδώ έρχομαι τώρα και στο άλλο, έτσι, και ποιος ορίζει το τι είναι μειοψηφία τελικά? Μειοψηφία είναι οι ίδιοι αυτοί που νομοθετούν όλα αυτά τις αθλειότητες για την πλειοψηφία. Γιατί η πλειοψηφία είμαστε εμείς, συναδελφοί και συνάδελφοι. Ο λαός. Δεν είναι πλειοψηφία εκείνη. Ποιος δηλαδή, ποιος ορίζει το? Και να πούμε και κάτι άλλο, έτσι. Όσες φορές καταφέραμε να κερδίσουμε κάποια πράγματα από τις κινητοποιήσεις μας, και δεν είναι λίγες οι φορές αυτές, γιατί υπάρχει και ένα γενικότερο επιχείρημα ότι δεν αλλάζει κάτι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Όχι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Αυτός είναι ο τρόπος, αυτόν τον τρόπο έχουμε. Την κινητοποίηση, την πορεία, την απεργία. Αυτός είναι ο τρόπος μας να εναντιωθούμε σε ό,τι πάνε να περάσουν. Και όσες φορές κερδίθηκε κάτι, μακάρι και θεμητό θα ήταν να κατέβει και 2 εκατομμύρια κόσμος που υποφελήθηκε από αυτά που κερδίθηκαν. Δεν κατέβηκε 2 εκατομμύρια κόσμος, μακάρι να κατέβαινε, κατέβηκαν λιγότεροι εργαζόμενοι, λιγότερος λαός, αλλά κερδίθηκαν για όλους. Οπότε να σας αφήσουν τώρα αυτά τα μειοψηφία και πλειοψηφία κτλ. Συνεχίζοντας λοιπόν, λέει το νομοσχέδιο ότι για να πραγματοποιηθεί μια διαδήλωση υπάρχει υποχρέωση γνωστοποίησης. Προσέξτε τώρα, αυτό υπάρχει και σήμερα. Δηλαδή και σήμερα γνωστοποιείται ότι θα γίνει συγκεκριμένη κινητοποίηση από συνδικαλιστικούς μαζικούς φορείς. Τώρα προσθέτουν όμως και το εξής, ότι θα πρέπει να τους δοθεί αναλυτικά ποιος είναι ο σκοπός της συγκέντρωσης, γιατί αυτό θα είναι το κριτήριο για το αν θα δοθεί η άδεια να γίνει η συγκεκριμένη διαδήλωση. Και ποιος το κρίνει αυτό? Το κρίνουν, έχουν βάλει μέσα τώρα, έχουν δώσει, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δίνουν εξουσία στο λιμενικό, στις μεγαλοεπιχειρηματίες, γενικά στα σώματα ασφαλείας. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια διαδήλωση ενάντια σε για συγκεκριμένο λόγο και να αποφασίζουν αν θα γίνει η διαδήλωση οι μεγαλοεπιχειρηματίες που είναι ο λόγος που κάνεις τη διαδήλωση. Τι θα αποφασίσουν, ότι θα γίνει η διαδήλωση? Και λέει κιόλας ότι, μία εξαίρεση ας πούμε, ότι επιτρέπεται η αυθόρμητη συνάθρηση για γεγονός κοινωνικής σημασίας. Ναι, ποιος ορίζει, τι είναι το γεγονός κοινωνικής σημασίας? Δηλαδή, μιλάμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια για πλήρη έλεγχο των κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων κτλ. Και να πάμε τώρα και στο άλλο το ζήτημα, που είναι ότι την ευθύνη που θα έχει ο διοργανωτής. Θα ορίζεται λοιπόν κάποιος σε κάθε διαδήλωση ο οποίος είναι ο διοργανωτής, ο οποίος θα έχει ευθύνη σε περίπτωση που γίνεται μια κινητοποίηση, παρισφρεί κάποιος μέσα στην πορεία, γίνεται ένα επεισόδιο, έχει δηλωθεί ένας οργανωτής, ο οποίος θα κληθεί να ταλαιπωρηθεί στα δικαστήρια, θα στοχοποιηθεί, γιατί θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα στοιχεία του κτλ. Οπότε ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα στοχοποιηθεί, γιατί αγωνίζεται, γιατί συνδικαλίζεται. Θα εξοντωθεί και οικονομικά και ηθικά να τρέχει από δίκη σε δίκη και θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Να πει δηλαδή ότι είναι υπεύθυνος για μια περιφρουρημένη πορεία που προκλήθηκαν επεισόδια από ανθρώπους που ξέρουμε όλοι από πού είναι. Έτσι, πού είναι όλα τα χρόνια, αυτοί που κάνουν τις ζημιές, αυτοί που καίνε, αυτοί που σπάνε, αυτοί που προσπαθούν να δημιουργήσουν επεισόδια μέσα στις πορείες, να επεμβαίνουν τα ΜΑΤ και να γίνεται ο χαμός. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι να πούμε ότι καλά, πέραν του ότι περιλαμβάνονται πράγματα μέσα στο νομοσχέδιο που όποιος κάτσει και το διαβάσει, δηλαδή, και όχι οργανωτής, δεν θα έχει μόνο την ευθύνη, θα έχει και την ευθύνη αποζημίωσης για όλα αυτά. Δηλαδή, είναι αυτά τα πράγματα που συζητάμε είναι τρελά. Θα έχει την ευθύνη να πληρώσει για κάτι που δεν θα ξέρει και δεν είναι, δηλαδή, που δεν θα ξέρει. Ξέρει ποιος είναι, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, και επίσης, ακόμα ένα, είναι ότι η συμμετοχή, λοιπόν, αν κάποιος επιλέξει να συμμετέχει σε απαγορευμένες συγκεντρώσεις, η συμμετοχή αυτή θα θεσπιστεί σαν ιδιώνυμο αδίκημα. Δηλαδή ότι θα κατέβουν 10.000, 20.000 άτομα στο κέντρο και θα συλλάβουν 20.000 άτομα. Γιατί δεν συζητάμε για πορείες των 5 ατόμων, συζητάμε για πορείες χιλιάδων εργαζομένων. Δηλαδή θα ξεκινήσει η αστυνομία να συλλαμβάνει 20.000 άτομα. Τώρα μην τρελαθούμε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται κάποιος να συνδικαλίζεται χρόνια για να καταλαβαίνει το τι γίνεται. Δεν χρειάζεται κάποιος να συνδικαλίζεται χρόνια ή να έχει εμπειρία σε αγώνες για να καταλάβει ότι πάνε να προετοιμάσουν το έδαφος, γιατί η κρίση που έρχεται θα είναι πολύ χειρότερη και προσπαθούν κάπως να ελέγξουν την αγανάκτηση του κόσμου και την οργή του κόσμου. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ιδιαίτερες γνώσεις για να καταλαβαίνει ότι προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να χειραγωγήσουν τη ζωή του, να χειραγωγήσουν τα κεκτημένα του και τα δικαιώματά του και να καταφέρουν το να μην, πώς να το πούμε τώρα, να μην μιλήσει κανείς, να μείνουν όλοι στο σπίτι και να λένε δεν πειράζει, εντάξει, και άλλος δεν έχει να φάει. Όχι, συναδελφοί, σε λίγο δεν θα έχουμε και εμείς να φάμε. Όχι μόνο ο άλλος, δεν θα έχουμε και εμείς να φάμε. Και τώρα δεν έχουμε πολλοί από εμάς να φάμε και τώρα που μιλάμε. Δεν λέμε δηλαδή, δεν επιλέγουμε την λογική του λιγότερου κακού. Εντάξει, άλλος είναι με 0 ευρώ, εμείς είμαστε με 400 ευρώ. Δεν είναι αυτή η ζωή που θέλουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι. Και είναι πολύ συγκεκριμένο και ιδεολογικό το έργο που προσπαθούν να κάνουν και δεν το λέω τυχαία, γιατί περιλαμβάνεται, για παράδειγμα, περιλαμβάνεται, πώς να το πω τώρα, μέσα στο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα το πώς πρέπει να απευθύνονται, ας πούμε, οι συνδικαλιστές στο λαό, ότι, για παράδειγμα, δεν θεωρείται θεμητό, λέει, να λες στο λαό ότι ο καπιταλισμός έχει ιστορικό χαρακτήρα, ότι δεν είναι αιώνιο σύστημα και ότι πρέπει να ανατραπεί. Δηλαδή να λέμε τι, ότι καλά είμαστε, εντάξει, ωραία. Αυτό πάνε να κάνουν ακριβώς, συναδελφοί και συνάδελφοι, να μας πούνε και τι θα λέμε. Οπότε νομίζω ότι πρωτού περάσουμε σε ακόμα ένα τραγουδάκι, γιατί εκνευρίστηκα λίγο με όλα αυτά, να πούμε ότι αυτό που είπα και προηγουμένως, ακόμα και όποιος δεν είχε πάρει απόφαση για σήμερα να κατέβει στη συγκέντρωση, η συγκέντρωση είναι στις 8 η ώρα στο Σύνταγμα, επειδή σήμερα πάνε να περάσουν και να ψηφίσουν το νομοσχέδιο, κατεβαίνουμε όλοι κάτω, συναδελφοί και συνάδελφοι. Το συνδικάτο μας θα είναι κάτω, τα μέλη του. Βρίσκουμε συναδέλφους μας, επικοινωνούμε με συναδέλφους μας, τους παίρνουμε τηλέφωνο έστω και τελευταία στιγμή και κατεβαίνουμε κάτω να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε και να δώσουμε ένα παρόν ότι δεν δεχόμαστε αυτήν την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας.
Susie Q,
Λοιπόν, επιστρέφουμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, στο ίδιο θέμα. Να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο πιο ήρεμα τώρα, έτσι, σε σχέση με πριν. Να αναφέρω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εννοείται ότι δεν είναι τωρινό. Έχει προϊστορία. Η πρώτη ιδέα ήταν στους Ολυμπιακούς του 2004. Η προσπάθεια εντάθηκε το 2012. Που εντάξει, οι τότε κυβερνώντες έλεγαν περίπου τα ίδια με αυτά που λένε τώρα για τις πολλές συγκεντρώσεις που ταλαιπωρούν το κέντρο της Αθήνας. Τότε είχε ζητηθεί από μια επιστημονική επιτροπή να συντάξει ένα σχέδιο νόμου για τον εξορθολογισμό των διαδηλώσεων. Εν τω μεταξύ, τώρα παρένθεση, λένε ότι... πώς να το πω τώρα, ότι μπλοκάρεται το κέντρο της Αθήνας. Βγαίνουν οι μαγαζάτορες να πούν ότι δεν έχουν δουλειά λόγω της διαδήλωσης. Λες και αν δεν έχει διαδήλωση, περιμένουν στην ουρά να μπουν, ας πούμε. Τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι τότε δεν είχε προχωρήσει, για να δείτε και να δούμε όλοι, όχι μόνο εσείς δηλαδή, πόσο σημασία έχει η συμμετοχή στους αγώνες. Το ζήτημα είναι ότι το 2012 λοιπόν, η ιδέα συγκεκριμένη δεν είχε προχωρήσει, γιατί όποιος είναι λίγο μεγαλύτερος, εννοώ να δούλευε, να εργαζόταν σε έναν χώρο, θυμάται ότι τότε είχαμε ογκώδεις διαδηλώσεις. Γιατί τότε είχαμε τα μνημόνια. Και τότε οι δρόμοι δεν έκλειναν από 50 άτομα, έκλειναν από απεργούς δεκάδες χιλιάδες. Οπότε μέσα σε μια τέτοια, πώς να το πω τώρα, μέσα σε μια τέτοια αναστάτωση, προφανώς δεν μπορούσαν να περάσουν τίποτα, έτσι. Και ήταν και αυτό που τους ενοχλούσε. Οι απεργίες, τα συλλαλητήρια. Λοιπόν, και αυτό που μπορούσαν να κάνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα ήταν το να βγάζουν τα ΜΑΤ και τις άλλες δυνάμεις καταστολής, πολλές φορές σε συνεργασία και με άλλους παρακρατικούς μηχανισμούς, για να χτυπάνε τα μαζικά συλλαλητήρια και τις απεργιακές διαδηλώσεις. Λοιπόν, κάτι επίσης που είναι άξιο αναφοράς είναι να πούμε λίγο την διεθνή κατάσταση όσον αφορά τις διαδηλώσεις και τους αγώνες των λαών των άλλων χωρών. Και για να σας πω τώρα και πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, για να πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί προφανώς αυτό είναι ένα φαινόμενο διεθνές, δεν είναι τοπικό, και εφόσον χειροκροτούν και επικροτούν την συμπόρευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, για να δούμε και πώς συνδέονται όλα, προφανώς θα πρέπει στα ζητήματα όλα, αντεργατικά εκείνη, αντεργατικά και εδώ. Δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο εδώ. Δηλαδή, να πάρουμε για παράδειγμα, δώστε μου ένα λεπτάκι, να βρω πού το έχω σημειώσει. Λοιπόν, για παράδειγμα λοιπόν, στην διάβαζα τις προάλλες... Α, καταρχήν να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τις προσπάθειες των κρατών μελών της για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι γνωστά. Είναι το Horizon 2020, το πρόγραμμα Δικαιοσύνη, το πρόγραμμα Erasmus, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που έχουν ως βασικό στόχο, εννοείται, τις συνειδήσεις. Και πολύ περισσότερο τις νεανικές συνειδήσεις. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το παράδειγμα το πρόγραμμα Erasmus, έτσι. Το οποίο γενικά εμφανίζεται, και όσοι είναι λίγο μικρότεροι ηλικιακά, το ξέρουν και το έχουν και πρόσφατο μες στο μυαλό τους από σχολεία και πανεπιστήμια. Λοιπόν, αυτό εμφανίζεται γενικά ως πρόγραμμα ανταλλαγής και μετακίνησης σπουδαστών και γενικά νέων. Και αντιλαμβάνεστε ότι επιτελεί συγκεκριμένο ρόλο. Πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Και μάλιστα, υπάρχει ένα, στο πλαίσιο λοιπόν του προγράμματος που περιλαμβάνεται και το Erasmus, υπάρχει ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής», το οποίο αναφέρει λοιπόν, καταρχήν να πω ότι αυτό προορίζεται για τους εκπαιδευτικούς για να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή ασκήσεων για διδασκαλία σε σχολεία. Και λέει λοιπόν, προσέξτε, οι τρεις πιο διαδεδομένες μορφές μετασχηματιστικής ριζοσπαστικοποιημένης σκέψης στη σύγχρονη Ευρώπη είναι η ακροδεξιά σκέψη, η ακροαριστερή σκέψη και το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τι πάνε να κάνουν και σε ανθρώπους μικρούς. που αν ένας νέος άνθρωπος στο λύκειο, στο πανεπιστήμιο, δεν κουβεντιάζει με κάποιον που να έχει γνώση, αντιλαμβάνεστε τι ιδέα αποκομίζει από όλα αυτά. Λοιπόν, και τι παραλληλισμοί γίνονται και τι τσουβάλιασμα γίνεται. Τώρα, να πούμε λοιπόν, συγγνώμη αλλά προσπαθώ να βρω το κομμάτι που αναφέρει για κάποια παραδείγματα από κάποιες χώρες για διεθνώς, για να σας πω δηλαδή εκεί τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Να το λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τώρα τι γίνεται σε χώρες αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιγραμματικά, σε 2-3 χώρες. Λοιπόν, στη Γαλλία η αστυνομία μπορεί να ερευνά τους διαδηλωτές, τις τσάντες τους και τα αυτοκίνητά τους, μέσα και γύρω από τις συγκεντρώσεις, αν ζητηθεί από τον εισαγγελέα. Και κοιτάξτε τώρα, ειδικότερα για το Παρίσι, εδώ είναι τώρα το αστείο, η ενημέρωση για τη συγκέντρωση πρέπει να γίνεται στην αστυνομία 2 μήνες πριν από την κινητοποίηση ή αν υπάρχει σκοπός για μεγαλύτερη συμμετοχή, 3 μήνες πριν την κινητοποίηση. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε αύριο, κάνουν ενημέρωση για 3 μήνες μετά. Με τόσες εξελίξεις και τέτοια επίθεση που έχουμε δεχτεί. Συνεχίζω. Στην Ισπανία, ήδη από το 2015 απαγορεύονται συγκεντρώσεις κοντά στη Βουλή και οι οργανωτές και οι συμμετέχοντες τιμωρούνται. Δηλαδή υπάρχουν πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και 600.000 ευρώ αν γίνουν συγκεντρώσεις χωρίς άδεια. Και τέλος, στην Ιταλία, τον Αύγουστο του 2019 ψηφίστηκε ένας νόμος που αυξάνει τα πρόστιμα και τις ποινές για τις διαδηλώσεις και δίνει στην αστυνομία τη δυνατότητα, προσέξτε τώρα, να επεξεργάζεται το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των ανθρώπων που συμμετέχουν. Δηλαδή, καλά, εκτός του ότι μιλάμε για πράγματα, πώς να το πω, τα κατάπτυστα πρόστιμα κτλ., είναι ξεκάθαρη και η στοχοποίηση. Γι' αυτό έχει ακουστεί και είναι πάρα πολύ σωστό ότι πρόκειται για ένα, πώς να το πω τώρα, για ένα νομοσχέδιο χουντικού χαρακτήρα. Είναι, συναδέλφες και συναδέλφοι, αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία της ιστορίας, στην περίοδο της δικτατορίας κτλ. Δηλαδή πράγματα τα οποία θα συναντήσουμε και ξαναλέω, έχουν λόγο. Η κρίση που έρχεται και οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος είναι τεράστια. Πες Δημήτρη, ναι.
Και δεν το λέμε αυτό επειδή είναι από σπίσεις οι χουντικές εμπνεύσεις, έτσι για να δώσουμε μια βαρύτητα για την αντιδραστικότητα του νομοσχεδίου. Όντως έχουν πάρει διάταγμα χουντικό, νόμο του χουντικό του 1971 και έχουν πάρει αυτούς τις διατάξεις, τις οποίες έχουν κάνει μετάφραση από την καθαρέψα στη δημοτική.
Πολύ σημαντική και η παρέμβαση τώρα του Δημήτρη στο συγκεκριμένο. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι οι ίδιοι αυτοί που φωνάζουν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, εντάξει, φαντάζομαι ένας άνθρωπος που αισθάνεται ελεύθερος και θέλει να είναι ελεύθερος πραγματικά, δεν θα επιτρέψει να δεχτεί κάτι τέτοιο. Και όχι τίποτα άλλο, και να ψηφιστεί το συγκεκριμένο, συναδέλφοι και συναδέλφοι, δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. Οι αγώνες δεν θα σταματήσουν. Είναι αυτό δηλαδή που έχει ακουστεί και από το σωματείο μας και τα λοιπά, ότι οι αγώνες δεν μπαίνουν στο γύψο. Έτσι κερδίθηκαν κάποια πράγματα στο πέρασμα των ετών. Για να κερδιθούν κάποια ζητήματα, θα πρέπει να εμποδιστούν κάποια άλλα. Θα πρέπει να εμποδιστεί η οικονομική και κοινωνική ζωή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το νόημα του αγώνα. Στον αγώνα υπάρχει κερδισμένος και χαμένος. Προσπαθούμε να κερδίσουμε, για να κερδίσουμε, προφανώς πρέπει να εμποδίσουμε, γιατί έτσι είναι η ζωή, είναι αντίπαλοι συνάδελφοι. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, χωρίς για το ότι πάντα ήταν, που είναι όμως μια άλλη κουβέντα αυτό, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα είναι απέναντι. Και οι εργοδότες και οι μεγαλοεπιχειρηματίες, είναι δυνατόν τώρα που διάβαζα προχθές για το μεγάλο περίπατο ότι η μία ζαρντινιέρα έχει 550 ευρώ. Συνάδελφοι, εγώ στον ΟΕΔ είμαι και παίρνω 400 ευρώ. Που δεν τα έχω πάρει και ακόμα γιατί πρέπει να περάσουν 2 μήνες. Δηλαδή ποιον κοροϊδεύουν τώρα. Χάνουμε την ουσία και αποπροσανατολιζόμαστε και αποπροσανατολίζει το κόσμος και κάθεται και ασχολείται με το χώρια που βγάζουν 2-3 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από αγώνες και τα λοιπά, οι οποίοι λένε ότι ναι, εμποδίζεται η κυκλοφορία. Ποια κυκλοφορία? Παίζαν τα κανάλια συνέντευξη 10 μέρες στην αγανάκτηση των ανθρώπων για το μεγάλο περίπατο.
και το ποτηλιάρισμα στους δρόμους Αθήνας και τα λεωφορεία είναι καθημερινό φαινόμενο.
Ακριβώς.
Και όταν δεν έχει διαδηλώσεις.
Ακριβώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, να.
Δηλαδή, από τη μία, συγγνώμη, Κατερίνα, ναι. Από τη μία, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε τον κλάδο του τουρισμού, έτσι.
Ναι.
Διαταράσσεται η κοινωνικο-οικονομική ζωή χιλιάδων εργαζομένων που είναι ναι. χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα ναι. εδώ και μήνες, αλλά οι ίδιοι, αν κινητοποιηθούν, θα είναι κόντρα στον νόμο.
Ναι, ναι.
Καταλαβες.
Ναι, ναι. Αυτό είναι, Δημήτρη, αυτό που είπα. Ποιος είναι πλειοψηφία και ποιος μειοψηφία τελικά με όλα αυτά. Και θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Είναι προετοιμασία για, πώς να το πω τώρα, συνάδελφοι και συνάδελφοι, να συγκρατηθεί η αγανάκτηση του κόσμου με όσα θα επακολουθήσουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές μελέτες από οικονομολόγους και από κοινωνιολόγους, οι οποίοι έχουν μελετήσει συγκεκριμένα και λένε συγκεκριμένα ότι η κρίση θα είναι βαθιά, η κρίση θα είναι σοβαρή και πολλοίς κόσμος θα πεινάσει. Και πρέπει, συναδέλφες και συνάδελφοι, να καταλάβουμε πού ανήκουμε, να καταλάβουμε ότι πρέπει να προσπαθούμε, γιατί με την προσπάθεια και τον αγώνα θα κερδίσουμε. Εγώ θα σας καλέσω όλους σήμερα να κατέβετε στο δρόμο μαζί με το σωματείο μας, να συμμετέχετε στις κινητοποιήσεις, γιατί οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες δεν σταματούν εδώ. Η κινητοποίηση, ξαναλέω, είναι 8 η ώρα στο Σύνταγμα. Θα είμαστε εκεί έξω από τη Βουλή. Να πούμε ότι στην επόμενη εκπομπή θα συζητήσουμε και τις μετέπειτα εξελίξεις, να δούμε και πώς θα καταλήξει τέλος πάντων όλο αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι δεν σταματάμε τους αγώνες μας. Να πούμε ότι για οτιδήποτε μας προβληματίζει επικοινωνούμε με το ΣΕΤΥΠ στα στοιχεία που υπάρχουν στο site του συνδικάτου μας. Είμαστε εδώ, συναδέλφες και συνάδελφοι, για να βοηθήσουμε, να σας ενημερώσουμε, να συζητήσουμε τους προβληματισμούς σας, να κατέβετε μαζί μας στο δρόμο, να αγωνιστούμε κτλ. Δεν αναφέραμε σήμερα, πώς να το πω τώρα, εξελίξεις από εταιρείες πληροφορικής κτλ. Και τηλεπικοινωνιών, γιατί οι εξελίξεις ήταν λίγο πιο γρήγορες, οπότε δεν μας έμεινε και πολύς χρόνος. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα και για τις εταιρείες. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη που ήταν μαζί μου σήμερα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό απόγευμα σε όλους και συνάδελφοι, θα τα πούμε στο δρόμο.